SBS Radio.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet.
Kasama po natin ngayon sa linya ng telepono si Elmer Bedia upang tayo ay hatiran ng buod ng mga laban kagabi. Magandang umaga sa iyo, Elmer. Kumusta?
Maganda, Claudette. Magandang umaga at ito nag-enjoy pa rin sa ikalabing isa ng laban dito sa Group H ng World Cup, no? Against England versus Panama. Mm. At ito ay ginawa sa Nizhny Volgograd Arena. At ito ang nangyari sa laro kanina, no? Sa 4 to 6 minutes, dominante na kaagad ang laro ng England. Mm. Hanggang sa ika-8 ng minuto kung saan nakakuha ng corner ang England at dito naka-score si John Stones sa pamagitan ng header. At paglipas ng 10 minutes, binigyan ng yellow card si Cooper ng Panama for fouling Lingard. Ito si Lingard ay naglalaro sa Manchester United, no? At paglipas ng 20 minutes, na-foul ulit si GC Lingard ni Escobar at ito'y tinawagan ng referee para sa penalty kick kung saan ito'y sinipa ni Harry Kane. Kung saan niya nakuha na miscore at ito ang pang-apat niya for the tournament. So, malamang na he is one of the contender sa Golden Boot, no, si Harry Kane. At sa 29 minutes, nag-attempt ni C. Rodriguez. He was blocked by the Panama goalkeeper. No? At ito, sa 36 minutes, nadagdagan ang score sa pamagitan ng long-range shot ni GC Lingard kung saan ito ay paborito niyang sipa. Sa right inside foot kung saan pumasok yung bola sa gilid ng goalpost. So, walang chance sa yung goalkeeper na makuha. At sa second half, 62 minutes, nag-attempt ulit si GC Lingard kung saan tumama ang bola kay Harry Kane at ito ay pumasok para sa kanyang pangatlong goal for his 6th goal in the tournament kung saan siya ay isa sa mga tatlong player ng England to do a hat-trick kasama dito si Joop Hertz noong 1966 and Gary Lineker in 2010. So, sa kanilang football sa England ay simula ng World Cup tatlo lang sila na persona na nakakuha ng hat-trick at isa dito si Harry Kane. At sa 78 minutes si Sterling pinal si Cooper para sa free kick and Baloy of Panama score the first ever goal sa World Cup history. At dito natapos ang laro sa score ng England na 6-1.
In favor of England.
In favor of England.
Grabe, ang layo ng laban, no? Ito do yung pinakamataas na score ng England simula noong 1966.
So far, since 1966 when they win the World Cup, ito ang pinakamalaking score nila, no? 6-1. Mm-mm. At ito ay nagawa ng history. Na dito nagawa ni Harry Kane na gumawa ng hat-trick at ito ay silang tatlo lang ang nakagawa nito sa buong istorya ng football sa England. Oh.
Sa tingin mo, Elmer, magiging malakas ba na koponan itong England?
Well, Sa tingin ko, sa papanood ko ng laro nila, ito ay the new generation of England football. Dahil ito ay mga young generation, si Harry Kane is only 24, at ang kanilang coach, si Gareth, at isang Inglatero, no? So, malamang na malaki ang tsansa nila sa namanalo nitong kupunan sa World Cup.
Tapos, ngayon naman, Elmer, tungo tayo sa Japan versus Senegal.
Ito naman, sa Group H, ito ay ginawa sa Ekaterin Red Board Arena, no? It's a game between Senegal versus Japan. Sa unang first half hanggang sa 7 minuto, ang laro ay dominante ng Senegal, kung saan nakakuha agad ng corner. At sa 8 minutes, nakuhang mag-attempt ng Japan sa pamagitan ng free kick. At ito'y lumabas at lumagpas sa bar. At sa 12 minutes, a shot from Niang, who play in Italy, sa Juventus, ito ay nasuntok ng goalkeeper ng Japan. But sa hindi niya akalain at bumalik ang bola at tumama sa tuhod ni Manny. At ito ay sani ng pag-score ng Senegal para sa kanilang first goal. At ito ay nakamit ni Manny, at ito ay kanyang first goal of the tournament, no? At sa 34 minutes, pinasa ni Nakatomo kay Inoue, at ito ay kanyang sinipa from 13 yards to score para maging 1-1 ang score. Sa 44 minutes, a foul from Manny from Kagawa for free kick, at natapos ang first half na ito ay 1-1 ang score. At nakuha ng Japan sa position ng laro, 57% and 43% sa Senegal. At sa second half, sa 71 minutes, nakagawa ng goal si Wagawi for a cross to Sabali to make it 2-1. So, ang laro ay naging physical dahil maraming call ang referee ng foul, no? At sa 78 minutes, ang coach ng Japan nag-decide na mag-substitute at pinasok si Honda. Si Honda ay isa sa mga magaling na player ng Japan who play in Italy. At after 1 minute, ito ay nakagawang umiscore to level 2-2. At dito natapos ang laro sa Group H. So, 2-2. They share 1 point each. So, ano na sila, bali 4 points each na yung Senegal at saka Japan. Pero ang England is for sure na makapasok, no? Sa sunod na round.
Ngayon naman, Elmer, punta tayo sa Poland versus Colombia sa Group H din.
Ito naman sa Group H, Poland versus Colombia. At ito'y ginanap sa Ekaterin Red Bird Stadium, no? At sa first half, balansi ang laro ng dalawang team. At very physical ang laro dahil isa't isa sa kanila ay gusto manalo. At dahil gusto rin nilang pumasok sa sunod na round. Kaya nangyari ay sa first half maraming foul. At ito'y walang score hanggang sa 48 minutes, nakakuha ng corner ang Colombia. At ito'y ginawa, sinipa ni Cuadrado at ipinasa sa kay James Rodriguez it's in the short corner, yung tawag nila na short corner, no? Mm-hmm. Kung saan na sinipa ni Rodriguez pinpoint pass sa gitna para kay Mina to score. Ito ay 1-0 sa first half. And sa second half, sa 59 minutes, ang attempt ni Robert Lewandowski kung saan na save ni Ospina. Ito si Robert Lewandowski and James Rodriguez ay magkasama ito sa Bundesliga sa Bayern Munich. Kaya ito'y magkilala kung halos magkakilala ang at alam nila ang laro bawat isa-isa, no? Anyway, sa 61 minutes, a yellow card to Binderick for a deliberate foul to Falcao. At 78 minutes, Quintero passed a through ball to Falcao and a brilliant goal to Colombia captain to make it 2-0. At sa 75 minutes, a break sa gitna, nakuha ni James ang bola at pinasa kay Cuadrado. At ito ay dinibol hanggang sa penalty area at siya ay naka-score at ang gumawa ng 3-0 para sa Colombia. At sa 88 minutes, si Duransky shot was saved by Ospina na naman hanggang sa umabot ng 90 minutes plus 5 extension time. At ang score ay nanatiling 3-0 to Colombia. At nakuha ng Poland gumawa ng siyam na shot at walang goal. At ang Colombia ay may 13 shot at 3 yung goal. At dito nagtatapos ang laro sa Group H.
0-3
ang score. Mm. So ang Colombia is they have 3 points. Mm. And
walang goal ang Poland.
Ang Colombia is 1 point. Yeah, 1 point because naka-draw sila, no? Mm. And ang Senegal, mayroon na silang 4 points. Mm-hmm. 1 draw and a 1 win. Mm-hmm. So, hintayin pa natin yung laro next day. Mm-hmm. Para malaman natin kung sino ang papasok sa sunod na round.
Oo. Magiging mainit ang mga susunod na laban. Elmer, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong oras sa SBS Filipinos. Sa Miyerkules, muli ka naming makakasama.
Mag-enjoy tayo. Cheers. God bless from Mr. Football.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.